አሜሪካውያን ሴኔተር ባብ ሜንዴዝን ኮንግረስማን ግሮገሪ ሚክስን ናብ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዘቕረብዎ መፅዋዕታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ኣፅዋር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ፋይናንሳዊ እገዳ ንኽትግበር ጠዊዖም። ንሰላም ቁሩባት ኣብ ልዕሊ ዘይኮኑ ኣባላት ሕወሓትን ካልኦትን እውን እገዳ ንኽንበር ኣዘኻኺሮም። ሴነተር ጂም ኢንሆፍ ብወገኖም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምምሕዳሮምን ደለይቲ ሰላም ክብልዎም ከለዉ ጉጅለ ፈጣሪ ራዕቢ ኢሎም ንዝገለፅዎ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕረ ምጥቃስ ጌጋ እየ ኢሎም ኣለዉ። ቪኦኤ ንዝተቐበሎም ሪፖርታት በትረ ስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ሴነተር ባብ ሜንዴዝን ኮንግረስማን ግሪጎሪ ሜክስን ዘዳለዎ ሓበራዊ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ባይደን እግሩ ክዕርፈላ ግድን እዩ ዝብል ጭብጢ ሒዙሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብህዝባዊ ተቃውሞ ተደጊፎም ናብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ኩላትና ኢትዮጵያ ናብ ጎደና ዴሞክራሲ ክትበቅዕ እያ ዝብል ምትእማን ነይሩና፣ ትዝሕዝን ግና ተስፋና በኒኑ ምትራፉ እዩ ይብሉ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ። ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ምስኦም ዝወገኑ ሓይልታት ኣንጻር ሕወሓት ዘሳተፈ ኣብ ትግራይ ዝተወልዕ ብርቱዕ ውግእ ምርአያ ነቲ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ይኽሰት ዘሎ ትራጀዲ ዝበልዎ ወይ ከዓ ዝሕዝን ነገር ኮይኑሎ እውን ይብሉ። ሻውዓይ ወርሑ ዘቁፀረ ውግእ ናይ ትግራይ ዘፍሎ ዘሎ ህይወት ይውስኸሎ፣ ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ቆሲሎም ወይ ሞይቶም፣ ብኣልማማ ምቕታል፣ ጭፍጨፋ፣ ፆታዊ ጥቃዕትን ኣብ ፆታ ዝተመስረተ ሓደጋ ምፍንቃልን ካልኦት መግሃስቲ መሰላትን ከም ዝፍፀሙ ዝሕብሩ ሪፖርታት እውን ኣለዎ ይብሉ። ቆልዑ ንምዝመዛን ማእሰርትን ተቃሊዖም ትካላት ጥዕና፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ዩኒቨርስታት፣ ማዓስከር ስደተኛታት ተዘሪፎምን ፈሪሶምን ስርዓተ ምግቢ ስለ ዝተዓናቐፈ ሓደጋ ጥሜት ኣንፀላልዩ ኣሎ እውን ይብሉ። እዞም ዝተጠቕሱ ክስታት ብሰንኪ ውግእ ዘጓነፉ እዮም ኢልካ ምድምዳም ከም ዘይከኣል እቲ ንዕዘቦ ዘለና ኮነ ተባሂሉን ብስልትን ዝፍፀም ውድ ወፍር ዕንወት ኣብ ርእሱ ምዃኑ ማዕረ ገበን ውግእን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ዝረኣይ እዩ ኢሎም ሴነተር ባብ ሜንዴዝን ኮንግረስማን ግሪጎሪ ሜክስን። እቲ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ይኽሰት ዘሎ ስቃይ እውን እንተኾነ ትሑት ቆላሕታ ይረክብ ከም ዘሎ ጠቂሶም እዮም። ኣብ ልዕሊ ኣምሃሩን ኦሮሞቶትን ሰፊሕ ጥቕዓት ይወርድ ኣሎ እውን ይብሉ። እዚ ኩሉ እናተፈፀመ ከሎ እውን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት መጻኢ መረፃ ኢትዮጵያ ነፃን ረትዓውን ክኾን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎም። ሎጂስቲካዊ ጸገም ኣብ ዝሰፍሐ ክፋለት ሃገር ህዝቢ ድምፂ ንከይህብ ዕንቅፋት ክኾን እዩ እውን ይብሉ። ንቐፍቲ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ተኣሲሮም ቀንዲ መራሕቲ ተቃወምቲ ስራሕቶም ተደሪቱን ካብቲ መረፃ ንክወፁ እንተገይሩ ስራሕቲ ሚድያን ህዝባዊ ክትዕን ብቕልጡፍ ይዕፀሎ ናይ ፍርሕን ነፍሰ ምግታቕ ወይ ከዓ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ገኒኑ ኣሎ ይብሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ገዛእ ፓርቲ ብልፅግናን ቅድሕቲ ቅድሚኦም ዝነበሩ ገዛእቲ እዮም ይጥቀሙ ዘለዉ። ነቲ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ዴሞክራሲያዊ መረፃ ንምትእንጋድ ዝነበራ ተስፋ የባኽንዎ ኣለዉ በሉ ሴነተር ባብ ሜንዴዝን ኮንግረስማን ግሪጎሪ ሜክስን። ምምሕዳር ባይደን ነቲ ኩነታት ንምበዳህ ዝከኣሉ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ከም ዝወደበ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት፣ ምክትል ፕረዚደንት፣ ሚኒስትር ወፃእን ሃገራዊ ኣማኻሪ ፀጥታን ብምልኦም ብዝለዓሉ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዞባዊ መራሕቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንክረክብ ከም ዝተዘራረቡ እውን ጠቂሶም። ቀዲሙ ክስራዕ ዘሎ ምውፃእ ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ምስ ዘረድእዎም መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ኮይኖም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኣፅዋር እገዳ ንክትግበር ክሰርሑ እውን ኣተባቢዖም። ብዘይካዚ ምምሕዳር ባይደን ንመጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ዝኾኑ ሰበስልጣን ኤርትራ ቁጠቦ እገዳ ንክንበሮም፣ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ህልቂት ምስ ዝመርሑ ንግዳዊ ርክብ ዘለዎም ትካላት እውን ኣብቲ እገዳ ክሕቀፉ ፀዊዖም። ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እውን ንክውሰድ ካብ ዓለም ለኻዊ ትካላት ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውሕዝ ገንዘብ ንክቋረፅ እውን ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ንክዓየሉ ኣተባቢዖም። መግሃዝቲ መሰላት ደው ንከይብል ኣብ ልዕሊ ይሰርሑ ዘሎ መንግስታዊ ሰበስልጣን ኣባላት ሕወሓትን ካልኦት ጉጅለታትን እውን እንተኾነ ቁጠባዊ እገዳ ንክንበር ኣዘኻኺሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መድረኽ ሴነት ኣሜሪካ መደረ ዘስምዑ ሴነተር ጂም ኤንሆፍ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን እገዳ ቪዛ ከም ዝገበረ ምስ ጠቐሱ ከም ዝቃወምዎ ሓቢሮም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰበስልጣን እቲ ስጉምቲ እቲ ዝወሰደ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል እኹል ስጉምቲ ኣይወሰዱን ካብ ዝብል ተበጊሱ ከም ዝኾነ እውን ጂም ኤንሆፍ ጠቂሶም እዮም። ሰነተር ኢንሆፍ አብዘረቦም ፈለማ ሐደ ነገር ንጹር ቆውናሎ መንግስት ኢትዮጵያ ለተአትግራይ ተወልዐ ወግ ሰላማ ፍጥህ ካምርካ ባሊፉ ካል ከምዘይደሊ በንጹር ጋሊሲዩ ኢላም ንሶ ሞስኮም እንተቆነ ጉድል ራዕዲ ዘሕዋሓት ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ብማዕር ምርአይ ተቀባልነ ዘይብሉን ጌጋን እዩ ዘቁጥዑን እዩ ኢላም ኣለው ብድንጋር ክፈጥር ዘይግባእ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ሚእቲ ሚእታዊ ንጹር ክኾን ዘሎ ዝበልዎ ሴነተር ኢንሆፍ ክገልጹ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፀም ግፍዒ ጌጋን ኣብዚ ዓለም እዚ ቦታ ዘይብሉን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግፍዒ ብመንግስቲ ድጋፍ የብሉን ምባሎም ዝሓብን እዩ ተፀምቱ ናብ ፍርዲ ክቕርቡ እዮም ኢሎም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ብማዕረ ምርኣይ ስለምንታይ ኣድለየ ኢሎም እውን ይሓቱ ንታሪክ ኢትዮጵያን መራሕታን ከም ዝፈልጡ ዝገልጹ ሰነተር ኢንሆፍ ኣብ ኢትዮጵያ 19 ጊዜ ከም ዝተመላለሱን ንመራሕታ ብሽም እናጠቐሱ መንነቶም ከም ዝገለጹን እቲ ሪፖርት ይሕብር ንኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም መራሒ ኮሚኒስት ደርግ ንቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንስርዓት ደርግን ኮሚኒዝምን ዘውደቑን ስርዓት ዴሞክራሲ ምህናፅ ዝጀመሩ ቀዳማይ ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ብምጥቃስ ኣዘንተዉ ብዛዕባ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ክዛረቡ ከለዉ ዝሓበረት ሰላማዊትን ህድእትን ኢትዮጵያ ንክትህሉ ይሰርሑ ኣለዉ ሰላም ከመይ ከም ዝመጽእ ክነዘራርቦ ኣለና እምበር ክንጸፍዖ ኣይግባኣን ኢሎም ንዳሕርዋይ ፍጻመ ክጠቕሱ ከለዉ ሕወሓት ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ መንግስትን ገዛእ ፓርትን ኣይሳተፍን ከም ዝበለ ናይ ባዕሉ ፓርላማ ከም ዝቆመ ህውከት ከም ዝጀመረን ኣብ ሕዳር ንእዚ ሰሜን ከም ዘጥቃዕን ውግእ ከም ዝቐጸለን ሴነተር ኢንሆፍ ጠቒሶም እዮም ንሶም ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣሕዋተይ ኣነ ምሳኹም ኣለኹ ንታሪክ ዝፈልጥ ኩሉ ምሳኹም ኣሎ እቲ ተሕልፍዎ ዘሎን ተዓይሉን ዘለኹም ንድግፎ ኢና ምሳኹም ኣለና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢሎም መደረኦም ደምዲሞም ኣለው።